дзень, шаноўныя слухачы. У першай перадачы з цыклу «Радасці жыцця» вітае вас Ян Максімюк. Наша перадача будзе гучаць раз на тыдзень у нядзелю. У ёй мы будзем распавядаць пра здарэнні, людзей і рэчы, якія ў жыцці прыносілі і прыносяць нам радасць. Пра тое, што прыносіць нам сум, няхай гавораць іншыя. А мы пра радасць, нават калі яна з настальгічнай ці сумнай падбіўкай. Сённяшняя перадача мае загаловак «Сыходзіш радіо з доўгай і кароткай хвалі». На мінулым тыдні прайшла інфармацыя, што першы нацыянальны канал беларускага радіо і радыёстанцыя «Беларусь» адмовіліся ад эфірнай трансляцыі сваіх праграмаў на доўгіх, сярэдніх і кароткіх хвалях. Вяшчанне на гэтых хвалях, якое пачалося 90 гадоў таму, спынілася 1 красавіка 2016 году.
І гэта не быў красавіцкі жарт.
І гэта не быў красавіцкі жарт, кажа мой калега Сергей Шупа. Некай выразнай і ўцямнай рэакцыі на гэтую падзею беларускіх СМІ мы не назіралі. Я вось пра гэтую падзею прачытаў якраз у Фейсбуку на профілі майго калегі Сергея Шупы, які напісаў літаральна так: «Абрынаецца ў нябыт вялікая частка майго колішняга свету». Сергей, з якім мы знаёмы больш за чвэрстагоддзя, вялікі аматар радіо, а таму я не мог прамінуць гэтай інфармацыйнай нагоды, каб не пагутарыць пра, так сказаць, мокнасць беларускага эфіру, якую амаль ніхто не заўважыў. Сергей, патлумаж на пачатак, калі ласка, што насамрэч адбылося і чаму ты гэта ўспрымаеш як нейкую катастрофу, абрынаецца, кажаш? Што тут для цябе абрынулася?
Ну, гэтая падзея фактычна была непазбежная. З хваляў так званай амплітуднай мадуляцыі, значыць, з даўгіх, сярэдніх і кароткіх, на якіх вяшчалі звычайна дзяржаўныя радыёстанцыі, а таксама радыёстанцыі, якія з захаду ішлі, з усходу, з розных далёкіх краінаў. В сэнсе, ўсё, што па-за FM-ам, а FM это толькі лакальнае. Дык вось усе гэтыя станцыі, з якімі мы пражылі, ну, амаль усё нашае жыццё, фактычна пачалі знікаць. Тут шмат розных прычынаў, і тое, што нейкую інфармацыйную, тую нішу інфармацыйную ўсё больш і больш пачалі займаць іншыя сродкі інфармацыі, тэлевізія і інтэрнэт, проста стала фінансава невыгодна траціць шмат грошай на тэхналогіі, ну, фактычна, скажам, 20-га стагоддзя. Таму сёння, калі чалавек, скажам, праспаўшы 30 гадоў, раптам сёння дабярэцца да прыймача і пакруціць сярэднія хвалі ці нават кароткія хвалі, ён проста не пазнае гэты свет, таму што там сёння амаль што пуста. Людзі ўжо перасталі шукаць інфармацыю або забаву на сярэдніх ці на кароткіх хвалях, а цалкам іх сёння задавальняе, скажам, радыёдыяпазоны FM або інтэрнэт.
Я помню, што гадоў недзе 5-6 таму, калі я вёў перадачку «Званочкі», мы мелі такую віктарыну, якую разыгрывалі, і ўзнагародай у той віктарыне быў радыёпрымач з кароткахвалевым дыяпазонам і сярэдняхвалевым, на якім можна было паслухаць «Радіо Свабоду». Пакуль яшчэ «Радіо Свабода» у гэтых дыяпазонах існуе, я думаю, нашы слухачы гэтыя радыёпрымачы выкарыстоўваюць. А я думаю, што вось маладое пакаленне, магчыма, ўжо і нават і не ведае, як выглядае класычны радыёпрымач. Нешта такое, што складала, як бы скажам, ну, сутнасць нашага кантакту з сусветнымі камунікацыямі ў 60-е, ў 70-е гады. Ці помніш ты свой першы радыёпрымач?
Ну, радыё ўваходзіла ў вушы з самого дзяцінства з розных бакоў. Напрыклад, от у нас у хаце ў Менску радыё кропкі не было, але я думаю, шмат дзе яна была, і кожны лета, калі я ездзіў да бабулі, або да адной, або да другой, там вісела радыё кропка, так званая, і першая праграма беларускага радыё там проста грала ад, не ведаю, ад 6 раніцы, здаецца, ад гімна, пачынаючы і канчаючы, як бы апоўначы, калі яна выключалася. Гэтае радыё гаварыла ўвесь час. І ў мяне гэтае радыё як бы было такім натуральным фонам, та беларускае радыё з нейкімі яго інтанацыямі, з там дзіцячымі казкамі. Дзіцячыя казкі я там, калі што было такое, кідаў, іншыя справы, падыходзіў пад гэтае радыё, недзе сядаў і слухаў. Гэта фактычна была і такі першы шчыльны кантакт, можа, і з беларускай мовай. Вось. У хаце быў прыймач такі у радыёле, была такая радыёла, большая рэгонда, на якой там ігралі і кружэлкі, там і ўсё астатняе, было там радыё. І я з дзяцінства фактычна прызвычаюся слухаць некаторыя там радыёстанцыі, такі, калі я яшчэ быў малы і яшчэ не меў патрэбы ў нейкай інфармацыйнай, то ўжо забаўляльныя патрэбы па-за тэлевізійныя радыё мне даволі добра задавальняла. Гэта былі нейкія дзіцячыя перадачы, або, скажам, была добрая трэцяя праграма усесаюзнага радыё, такая культурная, дзе была даволі добра развітая традыцыя так званага тэатру ля мікрафона. і кучу розних ніяких театральних постановок, чи книжок читаних я слухав атуль. Ну, це було таке дитинство. Але сапраўды радіо увайшло у моє життя, коли сапраўды почав відчуватися ніякий інформаційний голод, коли я вже почав бути подлетком, недзе у моїх 11-12 годов. Гэта припало на час, недзе конец 60-х, початок 70-х, коли масово у Советском Союзе почали виробляться і купляться транзисторные радиоприймачі. Гэта была такая революція, фактично, інформаційний у тим ліку, коли фактично у кожній хаті з'явився транзисторный примач, это был або спочатку там Селга, альпинист такие меньше, после таки стандартный ВЭФ Спидола Рыжского радиозавода, который был, мабыть, самым великим хитом у семьях початку 70-х, и на гэтых примачах люди почали активно слухать заходние голосы. Речу тем, что такий примач можно взять с собой и у лес, там, и у поле, и на летника, так само конец 60-х, это коли у Беларуси массово почали раздавать дзялкі пад дачныя ўчасткі, і людзі сядзелі, я памятаю проста вечары на летніку, які 72-й год, які 73-й, і сядзяць нейкія дзядзькі, бацька мой, ягоныя сябры, калегі, і слухаюць нейкія галасы, голас Амерыкі, напрыклад. Мы это так, якщо не цікавіла нас это так тады, але часам у гэтых перадачах голас Амерыкі раптам праблісквалі нейкія музычныя ноткі. І так мы цішком, нават на пачатку хаваючыся ад бацькоў, бо яны так круцілі на гэта носам, калі мы такія малыя лезлі ўжо як бы ў палітыку, пачыналі слухаць на голасе Амерыкі спачатку канцэрт папулярнай музыкі 1 і 2 і музыку для танцаў па суботах, амаль у FM-най якасці, бо як я пасля даведаўся, это вазілі нейкія кружэлкі, запісвалі і вазілі іх на самалётах у Грэцыю. І з Грэцыі скавала з перадатчыка блізка да Савецкага Саюза, ўжо без гэтага характэрнага вашынгтонскага фону ішла амаль што чыста з вялікай магутнасцю гэтая перадача. І гэта стала неад'емнай часткай такого нашого падлеткового жыцця.
Ну, да цікава было, это ж все ж такі былі кароткія хвалі, правда?
А ты кажаш, гэта былі кароткія хвалі, безумоўна.
Якаснасць, як бы скажам, такіх перадачаў.
Тады, калі мне ўжо было гадаў 14, не ведаю, 13, я ўжо дамогся ад бацькоў, каб мне купілі свой прымач. Бо у нас не было яшчэ такой спідолы, і мне ўжо адразу купілі Океан 206, і гэта была адна з вяршыняў як бы савецкай радыётэхнікі, хоць 206 это другая класа нібыта, але па якасці прыёму і па якасці гуку ён перазыходзіў шмат якіх як бы намінальна лепшыя мадэлі.
То бок, калі ты паставіў, скажам, вось хвалю, голас Амерыкі не трэба было падстройваць, гэта
я. Не, яно моцна трымала хвалю, там збіральнасць была даволі добрая, адчувальнасць вельмі добра быў прымач. І вось я тады просто пачаў, ну, я не ведаю, я з гэтым прымачом не расставаўся ні на хвіліну. Я яго ўключаў, і просто гэта мне замяніла акно ў шырэйшы свет. Тое, што сёння як бы можна зразумець, таму што інтэрнэт такое акно ўтварае. У Савецкім Саюзе, у гэтай такой як бы інфармацыйнай дыктатуры, гэта было, мабыць, адзіная адкрытая крыніца інфармацыі нецэнзураванай. Хоць і там была цэнзура, там было глушэнне, але у цябе быў стымул, напрыклад, вучыць іншыя мовы, і навучыўшыся іншым мовам, ўжо на іншых мовах там асабліва не глушылі, і ты слухаў, фактычна меў, ну, магчымасці слухаць ўсё, што хочаш.
А про мову я тебе еще запитаю докладней. Мне бы зараз хотелось поделиться такой особистой рефлексией. Я почав слухать радио еще перед тем, как пошел в школу, ну, может, годов 6 мне было. Я народился и жил на таким хуторе, на яким не было электричности доведенной, так что у меня было радио, якое працавало на аккумуляторе. Помню, чомусь и треба было, каб это радио грало, треба было два аккумулятора. И батька купляв раз на два года, приносил эти аккумуляторы, потом, коли они, скажем, уже разгрузились, а я их разбивал и глядел, что там у резине. Ну, але гэта такое было радіо, там, дзе там, як бы, скажам, на кароткіх хвалях вельмі дрэнная была якасць успрымання гэтых усякіх перадачак. І потым, толькі ў 70-м годзе, калі да нас на хутар давялі электрычнасць, і бацька купіў такое вялікае радіо з грамафонам, такую радіолу, так скажучы па-вашаму, так і там уже можна было паслухаць і радіо «Свабодна Европа», а я, здаецца, шукаў і польскую. Потым, помню, ты сказаў пра музыку, якую можна было пачуць, вось я, напрыклад, у першы упершыню пачуў вельмі файную песню King Crimson Fallen Angel у чэшскай праграме Радіо Свабодная Еўропа. Это такое было адкрыццё для мяне. Беларускую свабоду я паслухаў некалькі разоў, але ўжо на пачатку 80-х гадоў, калі быў у Варшаве. Ну, рэчаіснасць, пра якую тады гаварыла свабода, як бы скажам, была настолькі розная ад беларускасці на Беластоцчыне, што там, ну, не было чаго мне слухаць, і пасля некалькіх спробаў я перастаў. Ну, а вось ты ўжо сказаў, што слухалася там, скажам, для музыкі, для нейкіх навінаў, а справа менавіта мова, бо не ведаю, ці ўсе слухачы ведаюць, мой калега Сергей, это магутны паліглёт, ён можа гаварыць на больш чым дзясятку замежных моваў, а чытаць можа, ну, я баюся тут сказаць, каб не зрабіць грубай памылкі, але пэўна ж на некалькіх дзясятка моваў. Наколькі тваё слуханне радіо стымулявала зацікаўленне замежнымі мовамі, была тут якаясь сувязь?
Ну, калі я пачаў слухаць радіо у маіх некалькі гадоў 12, я заўважыў, што некаторыя радыёстанцыі перадаюць лекцыі сваёй мовы, радыёкурсы, і проста я мовамі цікавіўся ўжо і раней, і гэта проста стала такая, як бы, ну, я не ведаю, бясплатная кансультацыя, бясплатныя курсы мовы. Адным з першых быў курс шведскай мовы на радыё Швецыі, які перадавалі недзе 72-73 годзе, там было тры курсы па 30 лекцыяў штосьці, і я іх акуратна запісываў на магнітафон, пасля праслухоўваў, паўтараў, і некія такія рудыменты шведскай мовы ў мне з тых часоў, хоць я да яе ніколі пасля не вяртаўся, засталіся аж адтуль. У парады я як бы атрымаў і першыя веды ў арабскай мове, бо егіпецкая радыё у сваіх перадачах па-расейску, па-французску, па-ангельску перадавала урокі арабскай мовы. Аднойчы лёс закінуў мяне ў Крым, бацькі проста ехалі адпачываць і ўзялі мяне з сабой, я са сваім акіянам туды прыехаў, а я перад гэтым проста слухаў усё, скажам, я мог, заплюшчыўшы вочы, прайсці дыапазон, любы дыапазон кароткіх хваляў, сярэдніх хваляў і проста ведаў, дзе якая станцыя. Нават, як бы, доўга не чакаючы, проста па фону студыі мог здагадацца, што гэта. Я, скажам, ведаючы, як свае 5 пальцаў, напрыклад, усе сярэднія хвалі, уся Еўропа, ўсходняя і далейшая, якая вакол нас у радыёэфіры знаходзіцца, раптам трапіў абсалютна ў іншы свет, за крымскія горы, якія тую Еўропу проста гэтыя горы ад цябе закрываюць, а зато перад табой адкрыты весь блізкі ўсход, весь Аргент. І там раптам я трапіў зусім у іншы, як на Марс. Просто самыя моцныя станцыі, ну, апрача мясцовых там крымскіх, украінскіх, гэта Турцыя, якія арабскія краіны, і там я натрапіў на ізраільскае радыё, якое ў Менску глушылі яшчэ, мабыць, больш няшчадна, чым Радыё Свабода на ўсіх мовах. І там, як бы, я атрымаў першыя свае лекцыі іўрыту, там перадавалі нейкія на сярэдніх хвалях проста ў перадачах па-расейску. І вось гэта мая, як бы, гісторыя з іўрытам цягнецца ад тых часоў. І там яшчэ, што, значыць, гэтыя горы крымскія закрывалі не толькі сігналы радыёстанцый, але і сігналы савецкіх глушылак. І там я кожны вечар са сваім сябруком выпадковым на месяц мы слухалі беларускую свабоду, якая там фактычна прабівала гэтыя глушылкі на адным з дыапазонаў і проста рот раз'явіўшы. Таму што яна дзіўнавата гучала, мы чуем нешта там пра Янку Купалу, там пра Якуба Коласа, Міхася Чарота, Босая на вогнішчы, памятаю, там разбіралі. І гэта не нейкая нуда са школьных падручнікаў, а нешта, што нейкія заходнія дзядзькі хваляць неяк, это сур'ёзна аналізуюць, і мы так на гэта так трошку з такой цікавасцю паглядзелі, што нешта тут, як бы, можа нам не так нас у школе вучаць. Ну, там, як бы, у палітыку мы яшчэ не заглыбляліся, але тады першыню быў такі мацнейшы кантакт з гэтай несавецкай беларушчынай. Хоць раней удавалася злавіць, але ў Менску, але глушылі вельмі шчыльна, і у Менску нармальна на тых дыапазонах, які былі ў савецкіх прымачах, слухаць было немагчыма. Пасля, калі я ў 81-м годзе ў Францыі купіў сабе ўжо нешта больш сур'ёзнае, вялікі грюндзік, якім былі дыапазоны верхніх частотаў, больш высокіх частотаў кароткіх хваляў, 13, 16, 19 метраў.
Вось мне цікава, ці думаў ты менавіта слухаючы радіо, што калісьці будзеш працаваць на радіо. Я, калі гаварыць пра сябе, я ніколі не думаў, калі хтосьці мне сказаў у 80-е гады, што я буду радіожурналістам, я б сказав би, з чого б раптом. Але коли гляджу на своє життя, так мені життя посилало сигнали менавіто, що радіо буде відігрувати у моїм льосі нікую роль. Перший раз я сутикнувся з радіо, ну не тільки як слухач, але, скажімо, як удільник чи як псевдожурналіст у своїй університетській гади у Варшаві. Там у Варшаві, у інтернаті, де я жив, було своє радіо таке студентське. Ну, це було найближче, видать, до радіокропки. Там можна було включити увечері 2 години, і студенти робили свою передачку. Це були, хоча й за все, музичні передачі, кришку літературних. І я пам'ятаю, що на другому курсі фізики Варшавського університету я пішов, вони робили набор нових журналістів, я сказав, що хочу робити літературну передачу, і, видать, 4 або 5 передачок про нобелівських лауреатів у літератури з початку 20-го століття я там зробив, ілюструючи музикою Pink Floyd, King Crimson, щось таке. Потім, коли мене взяли у польську армію, я якраз трапив у радіотехнічні війська, тобто вивчав усілякі радіостанції і так далі. Ну, але це все так забилося, і тільки праз годів 10 після цієї армії довелося працювати у радіо. А ось мені цікаво, а коли ти наогул думав, що добре було попрацювати у радіо, якраз як журналіст, а не тільки сидіти при приймач як слухач?
Ну, так конкретно я не думав, тому що реально уявити себе нічого таке було немагчимо. То є совєтське радіо, там воно було тільки для перевірених людей, яким я якби особливо не хотів бути. Радіо по той бок, ну, треба було порвати з усім совєтським. У мене були випадкові контакти з представниками. Конкретно радіо «Свобода», коли ми були на лінгвістичному стажі у Франції в 81-82 годах. Пару разів ми випадково у ніяких коридорах сутикалися з ніякими людьми, з якими було цікаво поговорити. І от одночі я проговорив цілу лекцію 2 години, як виявилося, це був некий супрацовник української служби з Мюнхена, який там от вельми цікавився, що білоруси думають про тоє, як там вогли в Білорусі, з мовою тим. А другий раз нас вивезли на 3 дні на Азурний берег, і на ніяким пляжем, лежучи, раптом почули, що побач ніякий чоловік з жанчиною лежать, там загорають і говорять по-російську, і щось вони почули, що ми говоримо по-російську, і вони до нас звернулися, і трошки розговорилися, і вони, як виявилося, супрацовники російської служби Радіо Свобода на відпочинку. Ну, але ми, якби, особливої цікавості не виявили, і так розійшлися, трошки так струхнули, бо там кол нас там були і наші викладчики, і наші куратори з КДБ. Ось. Ну, але коли нечекано льос склався так, що я, справді, почав працювати на радіо, так мені це подалося, в принципі, логічним протягом моєго попереднього життя.
Некоторі кажуть, що з розвитком нових комунікаційних технологій радіо помирає, що воно вже померло, як сродок масової інформації, який уздійнічає на споживця тільки гуком. Ти згодний з цим?
Вельми тяжко зараз нешто казати. Ми живемо такі вельми мутні часи, коли невідомо куди все поверне. Але, ну, принамсі, мені самому радіо вельми часто не то, що не хапає, а я активно користаюся, коли роблю, наприклад, нешто таке, що потребує ніякої особної уваги, але радіо не замінає гэтому. Тому що є куча речей, де можна фоном пустити тільки радіо. Ти вже не можеш, ну, скажімо, їдеш на машині, ти не можеш глядіти нормально ні телевізор, ні там шукати нешто в інтернеті, читати газету, але радіо слухати можна. Тобто є ситуації, де радіо фактично залишається одним сродком от, отримання ці інформації, ці забави, ці чогось такого. Я думаю, гетую роль радіо за собою могло б і заховати. Інша справа, що адмірають ніякі раніші способи доставки цього радіосигналу, як ось передатчики на тих хвалях, про які ми говорили на початку, довгих, середніх, коротких, бо це справа і дорога, скажімо, довгохвальовий передатчик з великою могутністю, це, ну, тисячі, мільйони доларів, я не ведаю. Просто це все правди, може, коли є інтернет, який може бути трошки більш обмежований, а сьогодні може уже і не у кількості махчимих споживців, і він, поводлі передачі сигналу, там не каштує нічого. Але от у інтернеті, який буде розвиватися, і, скажімо, коли все правди, цей проєкт усіагульної вайфаїзації усієї землі, які планують запустити праз пару годов, коли він скончиться поспехово, то фактично у любим місці земного шара просто можна підлучитися до Wi-Fi і з допомогою ніяких там програмів чи ніяких ресурсів включити любу радіостанцію світу. Ось, це відкриває для радіо абсолютно нові можливості. Як воно буде у гетим у таких умовах развиваться, якія конкуренции, якія выклики паўстануть перед тими, скажем, радиостанциями, якія захаваются, это уже іншое питання, як бы поживем, побачим.
Калі я слухав своего першого радиоприймача еще на акумуляторы, там у ім было такое зеленое вочко, якое святилося, калі, скажем, минуло 4-5, потреба, каб нагрелися гэтые все были лямпы. И так часам я в это вочко заглядав и думал, файно было б поглядеть гэтых людей, якія говорять, так, скажем, радио. Ну, потом пришло телебачення, и як би про гэтую свою мару забився я і про той, і про такі жаданні. А потім прийшла епоха тепер, коли фактично радіо, це трошки і телебачення, і все інше. І це не стало таким уже цікавим і пожаданим. І мені, наприклад, кришку шкода таких речей у радіо, які тільки радіо давало. Ти ось сказав про гэти театр при мікрофоні, у нас називалася радіоп'єса, менавіта коли ти слухав, що відбувається, слухав нікую таку цікаву історію, і це все передавалось гукам, і, як би скажем, зусім інші частки мозгу працювали, каб гэта зразумець, і што адбываецца. Гэта было такое вельмі цікавае. І крышку шкада, што гэта такі жанр менавіта, цяжка сказаць, мастацтва, радіомастацтва, і он як бы прападае у наш век. Што мне хацелася б запытаць сябе на заканчэнне гэтай нашай размовы? Магчыма, пра радіожурналістаў улюбёных, пра улюбёныя перадачы. Ці запамяталіся табе з гэтых 30-40 гадоў, калі ты слухаў радіо, некія прозвішчы журналістаў, якія, ну, нечым цябе захапілі, ці былі настолькі цікавыя, што табе якраз хацелася, вернувшыся са школы, уключыць радіо і паслухаць таго дзядзьку?
Не, ну, безумоўна, это як бы куміры нашай маладосці з бугорных радыёстанцый, якія нас інфармавалі пра ўсё, што адбываецца ў папулярнай музыцы. Гэта вось такі быў Юрый Асмаловскі, «Голасы Амерыкі». Пазней, трошкі ўжо ў канцы 70-х, з'явіўся ўвогуле суперзорка ўсіх нашых як бы вечаровых радыёслухаўняў, Сева Навгародцы ў Лондоне, які меў свае як бы музычныя перадачы, і не толькі музычныя, каля музычныя. Это просто была вельмі яскравая асоба, і мы просто прыходзілі, это мы уже вучыліся ў інстытуце, прыходзілі раніцай і так, ну, чу-чу, там, і пачыналі абмяркоўваць некі жарты, які ён там сказаў. Гэта быў сапраўды як бы культавая асоба, кумір. Было, мабыць, і шмат іншых. Я не ведаю, як бы у кожнага свае. Вот я кажу, у мяне была як бы любімая станцыя пару гадоў радыё Швецыя ў час майго захаплення Швецыі, недзе на пачатку 70-х. Ясна, што я быў там фактычна закаханы ў тых, у гэтыя все галасы, якія гучалі мяне, як нешта такое, разумееш, як нейкія там эльфы, прынцы, прынцэсы. І пасля, калі я шмат гадоў пасля знайшоў у нейкіх архівах фоткі, як гэтыя людзі выглядалі, так я ўжо пасля і пашкадаваў, што я іх знайшоў, таму што яны перасталі заставацца у маім памяці, у маім уяўленні такімі нейкімі проста надчалавечымі істотамі. Пасля тэма яшчэ, якую варта было б згадаць, якую мы сёння прапусцілі, гэта важная для Беларусі, гэта польская рада. Польская радыё адыгрывала асобную ролю. Я не ведаю, магчыма, тут як бы не варта гаварыць пра ўсю Беларусь, бо я гаварыў з некаторымі калегамі, якія жылі, скажам, у Віцебску, яны ўвогуле пра гэта не чулі. Мабыць, Віцебск знаходзіцца ў іншай сферы культурна-цывілізацыйных уплываў. Віцебск это ўжо амаль Петербург, амаль Москва. А Менск, я ўжо не кажу пра гораднім берасце, Менск вельмі часта слухаў польскае радыё, і гэта было не мясцовае савецкае, і не заходнія галасы. Это было нешта паміж. Так бы дазволенае сваё, дазволенае мясцовае, асабліва таму, што на першай праграме перадавалі вельмі часта музыку. Скажам, летам была папулярная такая праграма «Лята з радіям», дзе просто пускаеш, там нейкія навіны пускаюць, а так нейкая музычка такая папса гучыць, якую не пускаюць з савецкіх станцыяў, а тут так бы нармальна. І гэта ловіцца на любы прыймач, таму што на даўгіх хвалях ты быў амаль самы магутны ў Европе, мабыць, перадатчык. І просто ўключаеш і слухаеш. Пазней, калі я ў школе вучыўся, ўжо не ўлетку, а просто так прыходзіш да хаты, паеў і сядзіш, нешта робіш, была такая студыё «Гама», дзе часам перадавалі, ўжо там ужо было трошку вышэйшы ўзровень, перадавалі значна цікавейшую часам музыку, нешта расказвалі, і гэта неяк і адукоўвала, і інфармавала, і набліжала да гэтага польскага свету. Я, мабыць, з гэтай сярэдзіны 70-х больш ведаю нейкай польскай папсы, чым савецкай, таму што савецкую неяк было ў нас слухаць як бы, ну так, не было кул. Еще не нечто такое нормальное, некий рок, еще только-только з'являлся, а всякие эти самоцветы, что грали там телевизора, ну так мы из этого смеялись. А польская музыка, махчима так само, такой самой ниши польская, она воспринималась нормально.
Для нас у Польши первая и другая программа нагучала довольно так, я бы сказал, традиционно, а вот третья программа, я погоджаюсь, это для нас так само было в окно в Европу, и все эти музыка 70-х, 80-х как раз приходила до нас с третьей программы. На початку 70-х годов Польша начала продуковать вельми добрые радиоприймачи с ультракороткохвалевым диапазоном и тройка, это значит третья программа начала и давать именно на ультракоротких хвалях эти свои программы, так что то, что я все ведаю про рок-музыку заходнюю, я ведаю как раз с третьей программы, бо люди запрошами до тройки записывали всю годину на магнитофон, потом, скажем, можно было с магнитофона на
магнитофон. Мини-макс.
Да, мини-макс, это Пётр Качковский, так,
такий кумир. Пётр Качковский застався до сёння.
Застався до сёння, такий кумир менавіта. Это для нас было так само окно у Европу. Шановные слухачи, у первой передаче с циклу «Радости життя» выступили Сергей Шупа и я, Ян Максимюк. До наступной встречи, простый день.